Fizikas valsts olimpiādes rezultāti. Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātē 2018. gada 5-6. aprīlī notika fizikas valsts 68. olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.